Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Kultur leioa zabalik, Aino Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gaur apirilak bi, aur literaturaren eguna da, eta Baionan irakurle gazteenei eskainitako jaialdia ere abiatu da.
Hala da, Euskal Kultur Erakundeak antolatuta, 14. Urtez, ospatuko da, gaur hasi eta larun batera bitarte, Bukenville txikia. Libreplumaren eskutik irakur zaletasuna sustatzeko jardunaldi ugari izango dira egunotan Baiona Iparra eta Gaskoinen plazan eta Antxon Kazabon idazleak eta Leire Salaberria ilustratzaileak besteak beste aurretan gaztetxoekin izango dituzte hitzorduak. Saran bestaldeen gogora dezagun idazleen biltzarrak bigarren eguna duela eta gaurkoa profesionalen eguna dela. Ipar Euskal Herriaren historia izango dute ardatz, azokan egingo diren liburu aurkezpen, mintzaldi eta mai inguruetan. Aulestin berriz atzo abiatu ziren Arte Drama Konpainiak antolatzen dituen antzerki topaketak. Duela 20 urte ekin zioten Adel Arte Dramaren Euskal Laborategiari eta gaur egun euskarazko antzerkigintzaren erakusleio eta topagune nagusietarikoa da. Larun batera bitarte izango dira ikastaroak, lantegiak eta ikuskizunak Bizkaiko herri txiki honetan. Gaur esate baterako Ainhoa Alberdik Isabela Piztia estreneratuko du eta Laura Penagosek Putaren bakarrizketa Eroetxean.
Iruditu zitzaidan erronka haundia eta ederra sortzeko emakume bat, bakarrik, prostituta da, ulertzen ez da emakume burgesa bat.
No te acordi cuando pienso cuando fuiste si te porque tú.
Eta badakit sozialki eztabaida handia dagoela, batez ere feminismo artean, no? Prostituzioa bai, prostituzioa ez. Oso gaia komplexua iruditzen zait, korapilatzua, baina horregatik oholtza gainean erabaki nuen jartzea.
Eta musikarlotik ere albiste ugari datozkigun gaur, Euskal Herria zuzenean jaialdiak 8 talde berri iragarri ditu ekainaren 28-tik 30-era arberatzen egingo den festivalerako. Sutagar, Sune, Hauen, Pelax, Old School Fucking Family, Rudiger, Janus Lester eta Octopussy taldeak gehituko zaizkie aurrez iragarrita zeuden taldei. Hiru egunetarako abonamendua 50€ dago salgai. Eta Araban, Maeztun, maiatzaren 25 ospatuko dute Mendialdea musikan jaialdia. 8 taldek osatzen dute aurtengo kartela, tartean Liverpooleko The Cubical eta Kataluniako A Contra Blues. Eta Kataluniatik etorriko da baita ere Tolofolk jaialdiari hasiera emango dion Jovanes Karakanian artista armeniarra. Tolosako folk jaialdia ostegunean hasiko da eta berehalaxe kultur leiora hurbilduko zaigu GAGK elkarteko Garikoitz Jobregat edizio honetarako prestatu dutenaren berri emateko. Eta asteburu honetan ospatuko da Iruñean Spring Lindy Hop dantza jaialdia. Udaberriari hasiera emateko duela 100 urteko New Yorken Harlem auzoko klubetan joiz dituzten musiken doinura dantzatuko dira 500tik gora pertsona Baluarten eta Iruñako aldezarrean ospatuko den jaialdi honetan. Ikastaroak, dantza erakustaldiak eta noski zuzeneko musika. Tartean Reverend Duke izeneko orkestra honen kontzertua.
Arratsaldeko 3ak arte, Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Baionan gaur hasi da aur literaturaren Bukenbil txikian jaialdiaren 14. edizioa. Libre Plume elkarteak sustatutako ekimena txikien artean irakurketaren plazerra pizteko. Aurtengo gonbidatuetan bi euskal sortzaile izango dira, Anjon Gazabon idazle oiartzuarra eta Leire Salaberria idazle eta ilustratzaile donostiarra, Andoni Lizeaga.
Irakurketa sustatzea dute xede Libre Plumen. Eskola bete beharra baino gehiago izan daitekela edo izan behar lukela uste dute. Bada bulta bat ari direla frantsesez zein euskaraz ana imaz.
Irakurketa eta liburuai ekartzeko eskola ja ez den dimentsio bat, zan dostagarriagoa den dimentsio bat. Badira kulturatik urrunduak diren familia frango, garrantzitsua iduritzen zaigu familia horiei ere lotura bat izaitea.
Eta aurten Frantzian joko olimpikoak direnez kirolei loturiko edizio izanen da inbatean irakurketaren joko olimpikoen kirol desafioarekin.
Bo, aurten ez gira biziki originalak izan, zentratu garelako kirolaren inguruan, olimpikoa denez kirola baginakelako gauza ezingarriak eta interesgarriak egiten algin dituela.
Joga irakurketa gaualdia, gonbidatuak...
Audrey Boussier, frantxez idazle ilustratzaile askiza matua. Eta euskaldunetan badugu Anjon Gazabon ezaguna, eta badugu Leire Salaberria, badugu lanbiziki poetiko, koloretsu bat, mundu osoan ere beste hizkuntzetan argitaratua da.
1200 bat parte hartzaile espero dituzte. Aur eta familia erran daiteke hasi zirenetik, milak eta milaka pasa direla Libre Plumetik. Jaialdia, Baiona iparrean, Zupaldean, han baitago egoitza. Apirilaren 6 arte jaialdia.
19. mendeko aur ipuin klasikoez hitz egiterakoan bi deitura datozkigun burura ezinbestean, Grimm eta Andersen. Danimarkar idazle hau Hans Christian Andersen 1805ko apirilaren 2an jaio zen eta bere omenez ospatu oidan gaurko egunez aur eta gazte literaturaren eguna. 150tik gora ipuin idatzi zituen, tartean Atetxo itxusia, Enperadoraren jantzi berria eta Sirenatxoa. Azken honen, La Sirenita musikalaren egokitzapena aurkeztuko dute larun bat honetan Donostiako Gaztetxo Eskolako kidek Intxaurrondoko Salestar ikastetxean. Eta aur literaturaz ari garela, horretaz asko dakien idazle bati egingo diogu leku orain. Zerria lanagatik Euskadi Literatura Saria eta Espainiako Aur eta Gazte Literatura Saria eskuratu dituen Patxi Zubizarreta idazleari eskatu bai diogu bere lan berriko pasarte bat irakur diezagun. Munduketariak.
Munduketariok lehen aldia ezagutu nahi dugu eta etorkizuna marraztu. Etorkizuna koloreztatu. Etorkizuna konkistatu. Ez gara konformatzen paperezko hegazkinak egitearekin. Ez horixe, ze gu, hau da, gu, munduketariak garagu. Eta Andereño Katalinekin kantu bat asmatu genuen gure gelazkinerako. Beti lurrean egaz, 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 beti zeruan oinez, 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 oinez. Nor garagu, zer garagu, munduketariagu, nor garagu, zer garagu, munduketariagu. Eta gaur arratsaldean, eskolatik irten garenean, kantu horixe abestu dugu. Ze gaur, kalejiran etorri gara herriko plazaraino. Eskola guztia, kalejiran eta kantuan. Ze gaur, neguko festa ospatzen dugu, txokolatada eta guzti. Harmoniren ama ere antxe zen eta kaixo esan digu irribarre handi handi batekin. Eta neguko festan egon dira jolasak eta jinkanak, makilatzeko eta txirikordak egiteko postuak, egon dira mai jokoak eta herrikirolak, baina inorketzuen espero gelazkina, inorketzuen gure proposamena espero. Munduketarien gelazkina, munduaren itzulia egiteko, mundua ezagutzeko eta konpontzeko tramankulu espeziala eta espaziala.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
2010ean arkeologo talde batek duela 5500 urteko larruzko zapata bat aurkitu zuen Armeniako aitzulo batean, munduko zapatarik zarrena izuzen ere. Gizakia gizaki denetik bizi izan omen dira gizon eta emakumeak Armeniako lurretan. Kondairak dioenez, dilubio edo ualde handiaren ostean, Noeren ontziak Ararat mendian lurra jo zuenetik. Herri zarra daba armeniarra, odol asko isuritakoa, historiako zenbait alditan desagertzea egondena eta diasporan Armenian bertan baino jende gehiago daukana. Alejandro Magnoren gudarosteek handik ekarri eizuten albertxikoa, armeniarren simboloa den fruitua eta entzuten ari garen duduk izeneko instrumentu hau, abriko tondoaren egurrarekin egindako musika instrumentua da. Garikoitz Jobrega, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Munduko instrumentu zarnetariko batekin emango diozue hasiera urtengo Tolofolk jaialdiari?
Bai, hori da asmoa. Bere bi ikasle hoben zuenak ere aurreko edizioetan bertan izan ditugu eta maisua nola ba ekarri gabe utzi eta bai, aurtengo Tolofolk Jolan Eskarajanianekin hasiko dugu, duduk jole, duduk maisu, duduk gile eta mundu mailako duduk mundu rotze horretan mundu mailako referente bat.
Ba, Jovanes Karakanian artista armeniarrak Berdura plazan emango du kontzertu ostegunean, irukote formatuan ariko da, gitarraz eta perkusioaz lagunduta, eta ostiralerako itzordu bikoitza proposatzen diguzue.
Hori da, ostiralean bi plater izango ditugu, aurrenekoa gainaz plater, bueno, plater bildua, baina oso plater goxoa izango dena, 8 bikotea, Maider Martino eta Lolita del Montiel, Euskal Herria, Occitania, eta bueno, hainbat inguruetako musika ezberdinak eskainiko dizkigute, biak ere soinu akordei joleak, eta beste hainbat instrumentu ere dominatzen dituzte, eta nolabait emanaldi intimoagoa edo izateko asmotan, baina maila handikoa eta goxoa eta segurazki zeresana jarriko duena. Gauean berriz, ba, bueno, parranda giroko musika izango du, talde ezaguna, etxikoa ditu gainez, la jode dera. Eta Tolosan frontoian, ba, joderaren azkeneko diskoko kanta berriak, nola betiko kantak, eta pixka bat, ba, parranda gero, gidero alaiagoko emanaldi bat, traduko amekak aldera.
Musikari kubatarrez eta euskaldunez osatutako La Jodedera taldeak Fronton taberna jatetxean aurkeztuko du ostiral gauean Finisterretik Aruntza diskoa. Hau ere doako kontzertua izango da, ezta?
Bai, emanaldi guztiak doakoak izango dira, pixka bat hori da gure filosofia edo nahia, askotan ez da posibilitate, baina aurtengo mintzat bai, eta emanaldi guztiak irekiak izango dira, eta benan esku egongo dira, noski.
Eta larun batean, goizean, arratsaldean eta gauean izango dira kontzertuak Tolosan, Garikoitz astebururako askotariko erako musika proposamenak dakartzazue. Zein izango da larun bateko egitaraua?
Bai, larun batean duela hiru urte ziren duen ekimen batekin jarraitzeko dugu, Kalepoza deitu ginean, hemen ezaguna da Tolosan larun batetan azoka itzakian askotan esaten dan bezala beti badagoela zerbait eta ba, nola ez, Tolofolk izan da larun bago izari indarrik eman gabe utzi. Bertan izango ditugu, ba, Tolosako herriko txistulariak, Lasko txaranga ere bertako gazte bat zegozatu duten txaranga berri bat ere bertan izango dugu, eta Soriatik atalaia izan duen dultzainero talde bat ere bertan izango dugu, ba, Tolosako aldezar eta kaleak alaituz, hortxe guardi partea, ba, bermuteo garaiko ordu hori bisa bat alaitxo eta bizipoza jarriz.
Eta Balkan Paradise orkestrakoak ere larun batean hariko dira, ez?
Hori da, hauek larun batean arratsaldeko 8:00 izango dira Tolosako plaza berrian. Talde berezia, amaika emakumez osatutako talde bada, metal instrumentuak eta perkusioarekin, Balkanetako doinu alai eta berezioiek kariko dizkigute. bai dantza eta koreografia eta espektakulo ba potente xamarreren ustean dintzat.
Eta bukatzeko igandean, Tolosako bertako Xavier Zeberio eta Arineketan bikotea, laukote formatuen ariko dirauek, zazpietatik aurrera Berdura plazan, Garikoitze Tolofolk jaialdiaren laugarren edizio honetarako zazpi kontzertu iragarri dituzue, lau eguneko egitaraua nazioarteko taldeen parte hartzea. Azten ari den jaialdia da hau, ala dagoeneko gailurra jo duena.
Ez, gailurra indik ere, ez. Hazi, nik uste un momentu enten egonkortu jaialdi gaztea gara, noski, laugarren ekitaldi izango da urtengoa, baina aparra bezala azkar jotzen dena azkar jisten da, eta gauzak patxaraz, eta emandako pausuak ongi eginez, pixkana, ba, tamaina zen joango gara, noski. Baina ez du nahi golpeko aparrik, gero ez mantentzeko. Nahiago dugu gauzak zentzuz eta patxaran ongi ginez gara jo.
Ba, geaka elkarteko Garikoitz Jobregat, mila esker kulturleiora hurbiltzearren eta ostegunetik igandera bitarte, Tolosan ospatuko duzuen Tolofolk musikan jaialdiaren ingurukoak kontatzeagatik.
Mila esker zuri bat.
Ondo izan.
Bai, gatzin.
Tolosan asteburuan folk doinuak eta Ulestin atzo abiatu ziren arte drama konpainia kantolatzen dituen Adel antzerki topaketak. Pazko astean Euskal Antzerkigintzaren topagune izango da Bizkaiko herri txiki hau. Arte drama Euskal Laborategiaren 19. edizioak 6 ikastaro eta beste hainbeste ikuskizun hartuko ditu larun batera bitarte. Tartean Iñaki Ziarrustaren Marmarra antzezlanaren estreinaldia. Gaurko esateko hitzordu bikoitza proposatzen digute. Batetik Ainhoa Alberdik Buto dantzan oinarritutako Isabela Piztia aurkeztuko du eta bestetik Laura Penagosek Putaren bakarrizketa Eroetxean. Juan Ramon Marti Arena.
Labur bilduta, arte eszenikoetan euskaraz aritzen direnen topagunea da Adel, aktore, zuzendari, antzerkigile zein antzerkizalentzat urtero zabaltzen den gunea. Oidenez, tailerrak daude Adelen oinarrian. Aurten, 6 irakasle arduratuko dira tailerretaz. Ainhoa Alberdi, Amaia Bono, Iñaki Ziarrusta, Amaia Lizarralde, Kepa Errasti eta Ander Lipus, Adelen gidari nagusia. Apirilaren lehenean hasi eta 6 arte luzatuko dira tailera, koroar 48 orduko jarduna. Lehendabizikoa bitxia Ander Lipusek azaldu digunez.
Butoa da dantza bat Hiroshimaren bomba eta gero batez ere Katsuo Onok sortutako dantza, eriotzaren dantza deitzen den antzerako dantza garaikide bat da. Nahiko bitxia ikustekoa, nahiko interesgarria lan egiteko eta berarekin hasiko dira ikastaroak.
Horrez gain, itzen boterea, sormenaren bila eta labirintoan jolasean dira tailerren gainontzeko aztergaiak. Oidenez, egunero, tailerren jarduna amaitu eta gero, irakasleek eskuartean dituzten antzeslanen emanaldiak eskainiko dituzte. Esate baterako, Iñaki Ziarrustak Marmarra antzeslana estreinatuko du Aulestin, Jon Gereideagak idatzitako pieza.
Eta Bilbon, Umoria eta Shakespeare oltza gainean nastuko dira, Arriaga antzokian gaur hasi eta igandera bitarte. William Shakespearen La Comedia de los Errores bertsio bizi eta arinago batean izango da ikusgai. Gaztelaniazko bertsioan Andres Limak zuzendua eta besteak beste Pepon Nieto eta Antonio Pagudo antzezle dituela. Donostiatik iaz igaro zen eta Bilbon du geltokia gurean, oraingo honetan. Peru Arregi.
Hankasartzeak oinarri ditu La Comedia de los Errores antzezlanak, antzinako Grezian, Efeso hirian gertatzen da Shakespearen antzezlana. Pertsonaien artean dira Antifolo eta bere zerbitzari eta anaia Dromio, bakoitza bere anaia bikiaren bila, hauen aitak bestalde heriotza zigorra ekiditeko bere semeak aurkitu beharko ditu, eta bien bitartean, azken hauen emazteek, bere anaia bikiekin nastuko dituzte.
Estábamos buscando una función que nos permitiera hacer una fiesta. Ese era un poco el...
La comedia de los errores, jaiaren, festaren, aldarrikapen bat dela dio Antifoloren papera egiteaz gain, ekoizlea ere baden Pepon Nieto aktoreak. Ikikusleak antzokitik kanpo eramango lukeen festa, hain zuzen ere. Hanka sartzez Jositako historio honetan, 20tik gora pertsonaia dira orotara, eta 6 aktore, askok pertsonaia ezberdinak aldiberean interpretatu beharko dituztelarik, nasmen horretan, umorea are gehiago nabarmenduz. Aktoreen artean, Pepon Nieto bera, Fernando Soto, Rulo Pardo, Abelino Piedad, Esteban Garrido, eta Antonio Pagudo.
¿Qué es lo que dices? Que no me acuerdo.
¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el origen de todo eso que
Zer ote den egiazkoa edo akatsik ez balego zer litzatekeen egia edo zuzena dena? Hanka sartzeen eta okerren zentzua bera ausnartzeko gonbitea egiten du Shakespearen lan originalak.
La respuesta a todas estas preguntas.
Arinago eta erritmo biziagoan dakar Albert Boronaten bertsioak akats eta hanka sartze horiek are gehiago nabarmenduz eta originalaren testuaren murrizketarekin batera Andres Limaren estenaratzeak ere are gehiago indartzen ditu aktoreen bakarkako interpretazioak erritmoa biziagotuz.
Eta musika kontuetan, EHZ-etan jaialdi albiste, 8 talde berri iragarri dituzte uda honetan, ekainaren 28tik 30ra ospatuko den 28. ediziorako tartean, Sutagar, Janus Lester, Rudiger eta Old School Funky Family. Aurten lehen aldiz, festivala arberatzen egingo da, Baxena Farroan. Xetasunak, Mikel Jartzak.
Elektro, rock, pop eta metal doinuak ere bai, askotariko eskaintza Euskal Herria zuzenean jaialdiko edizio berrian. Antolatzaile taldeko kidea da Julen Oiarburu.
Musika estilo anitzeko taldeak dira, beraz ez dut orkestuko Zutagar talde historikoa, beran gero badira beste talde batzu guetako musika mailan eta aski interesgazak direnak, adibidez Old School Funky Family, hori baita Baionako talde bat, iskat jazz, funk, estiloan ari dena. Gero Rudiger ere da Uriz Ruaneko batekistak sortu talde berria, folk doinoitatik ari den taldea da. Funia ipatzeko da ere, erasuntzaren kantariak ondatzetako talde berria. Xeatzen gira alde batetik musika estilo anitzetako taleak dira zen, eta bestetik sorkuntza berriak ere plazaratera maitean.
Oraingo 14 talde kartelaren erdia aurrez iragarritako Belako, Nakar edota Benize artistak erantzita. Kontzertuak bi agertoki nagusitan, Herriko plazan, beste 11 ikuskizun, gizarte kutsuko mai inguruak, antzerki gunea, kabareta eta erronka nagusi bat, euskara.
Gusten dugu EHZ-eta eskolaren aldetik pixka bat sarbide bat bezala eskual kulturatik urrun den jendearen zat. Nen landiz EHZ-eta amikuse eskualdera behan dela. Dekinez amikusen erronka hundiak bat dira alde hortatik. Amikuse baita guretako eta ipar eskualeren dako erdz bat. Nune euskara gehiago galdu den, eskola gutien pratikatzen den leku bat da. Antoratuko ditugu matitzali ere horren inguruan. Nula bultzatu euskara horako lekuetan eta hortarako ari gira lanean hainbat amikuseko elkarteekin. Zabalik elkartea batez ere, ari baita, bala, inkesta sozioen giztikauk eta maiten ditu, hausnarketako ben inguruan.
Arrosa, Idauzemendi, Eleta, Lekorne, Irisarri, 28 ediziotan, modu ibiltarian, 5 egoitzatan, aritu da EHZ-eta, eta 6. Izango du arberatze. Etxe berri bat, filosofia berberari eutxita.
EHZ eta festivala oso lanean oinarritzen da, beraz urtero urtu egunetan bertan bostun lagun zaile gira eskolpe baten emaiterat, eta gero urtean zehar irurugai bat lagun zaile ari gira lanean hainbat komisuetan banatua, eta gero bada koordinazio tale bat lan guzi hori koordinatzen duena, talzulana, elkerlana, eta gero EHZ-etan bertan ere beste balore batzu praktikara eramaten ditugu, adibidez elika gai mailan, tokiko laborariekin ari gira lanean. Egiteko beste mundu bada EHZ-etan ez da enpresa privatuen logorik. Gaur egun ikusten ditugularik hainbat makrofestival, enpresa privatuen jabe eskudirenak, behar onduan EHZ-etak erzen erronka da mantentzea giro alternatibo hori, bai barne funtzionamendu mailan, bai kanpora begira ere.
Euskal Herria zuzeneanek 12.000 lagunez gaindi espero ditu arberatzen ekainaren 28, 29 eta 30ean. Hiru egunekoa abonamendua ehz.eus webgunean salgai 50 eurotan maiatzaren 5era bitarte. Catch me into the sun.
Eta Araban mendialdea musikan jaialdiak aurkeztu du aurtengo kartela. Maiatzaren 25ean Euskal Herriko eta munduko beste zenbait lekutako 8 talde ariko dira Maeztun. Kontzertuak goizean hasi eta goizaldean amaituko dira. Adin guztietako publikoak talde bat edo beste zuzenean entzuteko aukera izan dezan. Horrez gain, beste zenbait jarduera ere izango dira. Oier Narbaiza.
Badakizkigu mendialdea Music Festival jaialdian parte hartuko duten 8 musika taldeen izenak. Behar bada talderik ezagunena Liverpoolgo The Cubicle dugu. Joan den hamarkadan hasi zen jotzen eta sekulako zuzenekoak eskaintzen ditu. Horrez gain maiatzaren 25ean Argentinako Angry Zeta, Zamorako Titis Twister eta Madrilgo Generador entzuteko aukera izango da. Eta baita Kataluniako eta Euskal Herriko musikariak dituen A Contra Blues. Euskal Herriko John Dealer and the Coconuts eta Dirty Durum Brass Banden kontzertuak izango dira, eta urtero bezala Arabako mendialde inguruko talde batek joko du jaialdian. Aurten aspaldiko talde bat berriz elkartuko da. Antoñanako Anarkosis, Carlos Cid, antolakuntzako kidea.
Izan zen Antzinako talde bat, eta orain bildu dira kontzertua egiteko, eta ez dakite jaga jarraituko duten aurrerago musika egiten, edo ez dakit.
Mendialdea Music Festivalek adin guztietako publikoa erakarri nahi du, egun osoko kontzertu ez gain bestelako jarduerak izango dira, ala nola, Herri Bazkaria, Artisau Garagardoak, Artisau Azoka, edo film laburren emanaldia, Korterrazaren eskutik.
Oso polita da gainera, pues hori, gaua heltzen denean, han justu ondoan horma baten kontra egiten dute bere proiektzioa, eta urtero edon hori, edo, bueno, guzti hori egitu zaigu oso polita. Eta orten ere, torreko dira.
Plazan karpa erraldoia paratuko dute.
Dena izango da plazan, herriko plazan, orduan, bai kontzertuak, bai artizauak, karten dituzte haien egiten dituzten gauzak, eta oso polita da gainera. Beti bezala hori, larun bat, kasuetan baiatzaren 25ean, egunean zehar osoa pues, beteta dago, zerbait beti dago. Bazkaldu baino lehen bi talde, eta gero bazkaldu ondoren beste sei talde.
Maeztuko eta mendialdeko 100 gora voluntarioen lanak egiten du posible jaialdia, kontzertu guztiak doan izango dira.
Bauzen gaur kontatzeko genuen